Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur de o nouă ocazie în care Domnul nostru Iisus Hristos este prezentat de Sfânta Scriptură și împreună avem ocazia să îl cunoaștem mai bine. Iar pasajul din Isaia 53 este unul într-adevăr impresionant și vrem ca el să atingă inimile noastre și din nou să luăm decizia de a-L urma pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, am rămas cu dialogul nostru la emisiunea Model de viață, împreună cu invitatul Daniel Ștefan, la Isaia 53, cu versetul 2. Vă spun mai întâi, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Iată dar ce stă scris aici. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Oarecum am putea spune că este comparabil acest verset cu versetul 14 din capitolul anterior, 52, care spune: după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea învățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Este aceasta o realitate pe care noi o percepem ca fiind ceva neplăcut în înfățișarea Domnului?
Da, cred că e important să reamintim lucrul acesta pe care l-am spus în emisiunea anterioară, că nu trebuie să privim acest text, cum l-au înțeles unii prin istoria bisericii creștine, cum că Iisus ar fi fost o persoană foarte urâtă și de aceea a fost respins de contemporanii săi pentru că nu avea niciun fel de frumusețe și atunci a fost vrednic de a-ți întoarce fața de la el. Nu, textul, așa cum spune și Isaia 52 cu 14, se aplică la faptul că Iisus a fost bătut, a fost chinuit și atunci și din punct de vedere fizic a suferit biciuiri, a suferit loviri peste față, apoi pe momentul răstignirii, dar și din punct de vedere sufletesc, de pe urma lepădării pe care trebuia să o sufere, și din partea ucenicilor și despărțit de Tatăl Său care a pus asupra sa toate păcatele omenirii și atunci legătura sa cu Tatăl a trebuit să fie întreruptă din cauza păcatului. De aceea această suferință interioară, dar și fizică, l-a văzut pe chipul său și oamenii au putut să o privească în mod deschis. Isaia 53 cu 2 face o referire nu la momentul în care Iisus suferă, din momentul răstignirii și până la momentul morții sale pe cruce, ci vorbește despre faptul că a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. E practic o relatare a faptului că Iisus, din punct de vedere al puternicilor momentului, chiar dacă ca și descendență era din familia lui David, din punct de vedere al puternicilor momentului, el nu era un om care să fi fost de dorit. Oricine și-ar dori, eu știu, un prinț alături, dacă luăm timpurile respective, sau oricine și-ar dori să fie prieten cu copilul unui om suspus. Și dacă ne uităm astăzi, tinerii gravitează în jurul câte unui copil de bani gata, cum spunem noi. Totuși, Iisus crește ca o odraslă slabă, ca un copil obișnuit, ca un tânăr obișnuit, care își petrece foarte mulți ani, cea mai mare parte a vieții sale, până la 30 de ani, în mijlocul familiei și ajutându-și părinții, ajutându-și mama, cu siguranță având grijă de frații săi sau conlucrând cu frații săi. Pentru mulți e un semn de întrebare faptul că Evanghelia nu spun nimic despre perioada de la 12 la 30 de ani, de la momentul în care Iisus este în templu, până la momentul în care el apare la Iordan. Și mulți au visat că a fost prin India pe undeva, a cunoscut, eu știu, budismul, a învățat pe acolo lucruri și vindecări miraculoase și după aceea, plin de o cunoștință de asta ezoterică, vine și se arată în fața evreilor care brusc îl răstignesc după 3 ani și gata, se încheie istoria. Astea sunt povești pentru, nici pentru copii, n-aș putea spune, povești de oameni care nu cunosc realitatea istorică a timpului respectiv. Iisus s-a comportat ca un om normal, ca un tânăr normal, ca un copil normal, dacă luăm așa înapoi cursul vieții sale, și prin modul său de a se comporta în familie, evreii n-au găsit niciun fel de motiv să-l bănuiască de ceva. Dacă ar fi venit de pe undeva, de pe tărâmuri străine, de prin India, cum spun unii, cu siguranță evrei ar fi comentat, pentru că orice fel de învățătură străină de religia lor ar fi ieșit repede în evidență și ar fi fost acuzat de preoți sau de rabini, de farisei, că nu ține învățătura. Iisus a criticat la ei doar exagerările și doar interpretările care duceau la pierderea adevăratului sens al cuvântului Dumnezeu, la ținerea literei cu cât mai mare strictețe în detrimentul aplicării spirituale a poruncilor lui Dumnezeu, a iubirii, a îngrijirii aproape și mai departe. Apoi Isaia continuă, a crescut ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Putem găsi și aici o paralelă foarte interesantă, faptul că Iisus e nevoit încă în stadiul de prunc fiind să-și părăsească împreună cu tatăl și mama sa, cu Maria și cu Iosif, să-și părăsească căsuța chiar așa cum era și să fugă în Egipt, pentru că Irod căuta să-l omoare și e pribeag, e exilat, cum am spus noi astăzi, e emigrant încă din momentul când era în brațele mamei sale. Și abia după ce Irod moare, Dumnezeu îi descoperă lui Iosif chemarea de a se întoarce înapoi în Israel, pentru că cei care căutau să ia viața copilului Iisus muriseră. Apoi, el este nevoit, Iisus copil fiind și apoi tânăr, să trăiască într-o zonă rău famată a Israelului. Galileea era un fel de amestecătură. Nu erau evreii aceia pur sânge, care trăiau în Ierusalim sau în jurul Ierusalimului, care din tată în fiu erau evrei așa ca la carte și mai zic de farisei, ci Iisus împreună cu ai săi locuiește în Galileea, numită Galileea neamurilor, pentru că neamurile erau foarte amestecate acolo cu evrei și chiar învățătura grecească era foarte răspândită. Existau orașe construite după modelul grecesc, chiar capitala Galilei, orașul Sepphoris, care nici măcar nu e amintit în Biblie, era un oraș construit 100% după principii și după modelul grecesc, cu anfiteatre, cu gimnaziumuri, cu locuri de practicare a sportului, nu mă îndoiesc că și cu temple idolatre. Și Dumnezeu alege în dreptul său ca Iisus să-și petreacă copilăria acolo pentru a putea avea, să spunem, cele mai nefavorabile premize de a fi acceptat de către evrei. Un copil evreu din Ierusalim avea șansă să învețe la o școală rabinică extraordinară. Avea nevoie doar să aleagă și să aibă bani să plătească școala respectivă. Putea învăța toată știința, însă Iisus primește știința, învățătura pe care o avea de la Dumnezeu în mod direct și acesta ajunge să-i mire atât de mult pe contemporanii săi.
În Filipeni, la capitolul 2, versetele 6 la 8, probabil că nu puțin dintre ascultătorii noștri cunosc acest pasaj extraordinar din Filipeni, capitolul 2. Aș vrea să îi dau citire. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Este un pasaj foarte frumos în care Pavel descrie în mod concret lepădarea de sine pe care Iisus a ales încă de când era în cer să îmbrățișeze, să aibă parte de ea. Și dacă evreii așteptau un Mesia din spiță regală și care să se comporte ca un rege, poate să aibă și apucăturile unui rege cu care erau atât de obișnuiți, să aibă mândria aia națională care i-a făcut să fie închiși în ei înșiși în toată perioada istoriei lor și lumina învățăturii divine să nu ajungă până la celelalte neamuri. Ei credeau că Mesia se va comporta în același fel, că Mesia va veni și va aduce eventual omagiul său marilor preoți care formau Sinedriul și care erau atât de cunoscuți de toți din jur pentru corupția și pentru modul în care în mod discreționar beneficiau pentru ei sau luau pentru ei înșiși banii pe care săracii îi aduceau la templu ca dar lui Dumnezeu. Și e o istorie pe care de multe ori o găsim repetată în istoria bisericii creștine. Atât de mult oameni veneau cu inima deschisă la biserică, la catedrală, pentru ca să îl caute pe Dumnezeu și acolo erau puși în fața unor taxe pe care cu greu le puteau suporta, tot harul lui Dumnezeu se transforma în bani, se măsura în bani și cu cât puneai o pungă mai mare în visteria templului, cu atât erai mai bine văzut și cu siguranță mai bine primit de Dumnezeu. De aceea Iisus e nevoit să dea acel exemplu cu văduva săracă care aruncă ultimii doi bănuți și în fața lui Dumnezeu bănuții ei valorau mai mult decât punga grasă a unui fariseu. Iisus nu vine așa cum estimau, cum anticipau, cum sperau membrii Sinedriului să vină și să-i umple în primul rând pe ei de slavă. I-au umplut de rușine până la urmă, dovedindu-i cât de departe erau de Dumnezeu. Iisus vine într-o înfățișare care n-avea nimic care să ne placă, continuă Isaia, după ce să ne placă? După standardul nostru. Dacă a venit un Mesia care să ne spună că sunteți extraordinari, sunteți așa cum sunteți cu păcatele voastre, nici măcar nu sunt păcate, eu știu, sunt greșeli, sunt lucruri care vin de la natură și intrați cu toții în cer la grămadă, am fi foarte încântați. Dar dacă a venit un Iisus care să ne spună că suntem păcătoși și avem nevoie de iertare și suntem sub amenințarea pedepsei lui Dumnezeu, nu ne place și le pădăm. E valabil și în dreptul nostru ceea ce Isaia spune că e valabil în dreptul celor din timpul Domnului Hristos.
Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Așa ni se spune în continuare în Isaia capitolul 53 cu versetul 3.
Acest verset 3, practic fiecare cuvânt din el sau fiecare idee are o împlinire profetică, pentru că vom regăsi pe parcursul paginilor Noului Testament la fiecare cuvânt un pasaj care să arate împlinirea acestuia. Disprețuit. Nu avem nevoie să comentăm prea mult, pentru că măcar din cultura generală pe care o avem din punct de vedere biblic sau religios, știm modul în care Iisus a ajuns să fie tratat de către contemporanii săi, de către cei către care a venit să vestească mântuirea pe care Dumnezeu vrea să o ofere. Și nu la mult timp după ce Iisus vine de la Iordan, după ce petrece în pustie cele 40 de zile de ispitire, Iisus vine conștient de misiunea pe care o are și cu siguranță dornic să facă voia lui Dumnezeu în sensul împlinirii misiunii respective, vine în Galileea, în țara sa natală, în locul în care a trecut și e natural pentru cineva că îl cunoaște pe Dumnezeu, dacă trecem dincolo de cazul Domnului Hristos, vorbim de cazul unui om obișnuit care îl cunoaște pe Dumnezeu, primul impuls, prima chemare pe care o simte este ca să descopere și familiei sale și, eu știu, vecinilor, celor lângă care a crescut și pe care îi cunoaște foarte bine și care îl cunosc foarte bine, să descopere acea bucurie pe care o experimentează când îl cunoaște pe Dumnezeu. Și cu siguranță Iisus a simțit aceeași chemare și a venit în locul său de baștină, acolo unde a crescut, ca să le vorbească celor pe care îi cunoștea sabat de sabat la sinagogă, să le dea descoperirea voii lui Dumnezeu pentru ei. Și Iisus le vorbește și începe evanghelistul Luca în capitolul 4, cu versetul 16 să relateze această întâlnire a lui Iisus cu prietenii și vecinii săi la sinagogă. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și apoi Luca spune mai departe, relatează textul respectiv, întâmplarea respectivă. Iisus vine chiar în orașul său natal și nu își petrecea timpul, eu știu, undeva prin Tibet, cum gândesc unii, și vine brusc după 18 ani de absență ca să dea un sfat nou. Spune, după obiceiul său, în ziua sabatului, a mers la sinagogă. Și pentru că fiecare evreu adult avea dreptul să citească din Vechiul Testament, care era Biblia la momentul respectiv, Iisus se ridică și își exercită acel drept citând din cartea profetului Isaia. După aceea, Iisus continuă și spune că a venit momentul să se împlinească aceste cuvinte, iar cei care îl cunoșteau sunt atât de șocați de mesajul pe care Iisus îl spune și aș vrea să invit pe cei care ne ascultă să citească singuri Luca, capitolul 4, de la 16 până la 30. La sfârșitul cuvântării sale, mesajul sau feedback-ul pe care îl primește Iisus din partea auditorului este următorul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Aceasta a fost răspunsul. A fost un act de dispreț atât de puternic din partea concitadinilor săi, a colegiului de sinagogă, încât cea mai, să spunem, singura soluție pe care a avut-o a fost să ia viața. Atât de diferit era mesajul său de ceea ce ei așteptau să audă. Deci, iată primul exemplu în care Iisus, așa cum îl prevestește Isaia, este disprețuit de cei care sunt în poporul lui. Și dacă citim mai departe Evanghelie, găsim cu mult mai multe astfel de exemple. Dacă mergem până în zilele noastre, cât de ușor e disprețuit Iisus de către cei care nu vor să aibă treabă cu El. Dacă îi spui cuiva despre Dumnezeu, lasă-mă în pace, că știu eu, dacă încep să vezi despre Buddha, e mult mai interesant. Pentru oamenii din secolul 21 e mai interesant să asculte despre Buddha decât despre Iisus. De ce? Nu știm. Știm un singur lucru, că Isaia vorbește cu 750 de ani înainte de timpul respectiv că Iisus, că Mesia, avea să fie disprețuit.
Știm de ce nu este acceptat Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că puterile Întunericului se luptă să nu acceptăm mântuirea oferită de Domnul nostru Iisus Hristos. Ați spus că fiecare cuvânt sau fiecare idee din versetul 3 are o corespondență în viața Domnului nostru Iisus Hristos, așa după cum ne-o redă Noul Testament, părăsit de oameni. Probabil că primul gând pe care îl avem în minte atunci este faptul că ucenicii au plecat sau că Petru l-a trădat.
Da, este momentul în care Iisus cu adevărat rămâne singur să calce în tească, cum spunea în altă parte cuvântul lui Dumnezeu, să fie cel care încasează întreaga plată sau răsplată a păcatelor omenirii din toate timpurile. Și pentru că trebuia să treacă singur pe acolo, apare și momentul acela sufletesc, cu siguranță foarte dureros, în care toți ucenicii, chiar dacă cu câteva ore înainte mâncaseră împreună la aceeași masă și se juraseră toți că nu te voi lepăda, nu vor face nimic împotriva lui, și iată că atunci când apare Iuda și conduce gloata trimisă să-l aresteze pe Iisus, toți fug. Singurul care are curaj să facă ceva e doar Petru, care scoate o sabie și încearcă să se lupte și taie urechea robului marelui preot, dar e musat de Iisus și robul preotului este vindecat. Apoi Petru are curajul cumva să meargă împreună cu Ioan după Iisus, proaspăt arestat, până în curtea marelui preot, iar acolo pică și el testul și doar la întrebarea unei slujnice, nu cumva ești tu dintre aceia, Petru se leapă și spune, nu-l cunosc pe omul acesta, nu sunt dintre ei. E momentul în care Iisus este lepădat de ucenicii săi, dar Iisus mai este părăsit de oameni, pentru că aici este un plural și putem aplica acest plural la întreaga rasă umană. Dacă vom pleca de la momentul prezentării sale de către Pilat din Pont, în momentul judecății în fața poporului evreu strâns la Ierusalim, erau foarte mulți oameni pentru că urma Paștele, era o sărbătoare importantă și evreii din toate colțurile Iudeii erau chemați să vină la Paște, să se închină la templu, și veneau iudei și din diaspora. Și cumva Iisus e scos înaintea întregii mulțimi strânse ca la bâlci, la o judecată a unui om nevinovat, e scos Iisus în fața acestei asistențe și Pilat întreabă, pe cine vreți să vă eliberez? Și atunci întreaga masă, toți reprezentanții iudaismului din timpul respectiv iau decizia să-l ceară pe Baraba. Și Evanghelistul Matei, capitolul 27, începând cu 37, ne redă în capitolul 27, începând cu versetul 21, ne redă textul respectiv. Dregătorul a luat cuvântul, e vorba de Pilat, și le-a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, au răspuns toți. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit. Nu conta că n-aveau niciun motiv. Pilat cere, Pilat era un judecător, un împărțitor al dreptății și Pilat cere un motiv, dați-mi un motiv. Bun, până la urmă, chiar dacă nu face parte din legea romană, pentru că el se ghida după dreptul roman, să fie un motiv măcar să am ce scrie la sentință. Totuși ei aleg să nu dea niciun motiv, ci pur și simplu să fie răstignit. E singura replică pe care o dau lui Pilat. Și e clar că, neavând niciun motiv, conștiența sau vinovăția lor e cu atât mai mare și practic disprețuit, practic cuvântul părăsit de oameni pe care Isaia îl spune aici, se referă la toată națiunea iudaică care, începând de la momentul vestirii evanghelice de Domnul Hristos în 3 ani și jumătate, apoi momentul răstignirii, apoi modul în care îi prigonesc pe ucenicii săi, culminând cu uciderea apostolului Ștefan, nu la mult timp după momentul înălțării Domnului, tot poporul iudeu semnează condamnarea și părăsirea de către ei a celui care venise să le fie mântuitor, să fie Mesia pe care ei îl așteptau.
Om al durerii și obișnuit cu suferința. În Evanghelii ni se vorbește despre suferința Domnului Hristos. Aș putea să citez versetele din Matei 26 cu 37 și 38. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Este aceasta exprimarea durerii pe care a avut-o Domnul Hristos din cauza păcatelor pe care le-a purtat asupra sa, păcatele noastre, de fapt, ale întregii lumi.
Fiecare om normal, atunci când este în fața unui examen al vieții, indiferent dacă e vorba de examen scolastic sau e unei încercări obișnuite, unei boli, unei suferințe, unei dezamăgiri, are nevoie de un sprijin și simte acel stres inerent unei încercări. Cu siguranță că Iisus a avut parte și el de o astfel de situație, un astfel de experiment. Și atunci când era în pragul răstignirii, știa ce avea să se întâmple. Nu fusese încă arestat, dar era o chestiune de minute sau poate de câteva ore până când gloata în fruntea căreia venea Iuda urma să vină să-l aresteze. A avut nevoie de puțin suport din partea ucenicilor săi și ca și cum totul ar fi fost uitat, toată discuția de la cine ar fi fost uitată, ucenicii adorm. Da, până la urmă era seară, era noapte, aleg să vină să-l prindă urmăritorii săi după ce tot orașul adormise, să fie cât mai puțină zarvă. Și era normal că oamenii să adoarmă până la urmă. Însă este dincolo de adormirea aceasta fizică, de nevoia de odihnă, e și nevoia, să spunem, spirituală pe care fiecare om o are, aceea ca cineva să sufere pentru el, pentru ca să aibă odihnă din punct de vedere sufletesc. Și din fericire pentru noi, Iisus a suferit pentru noi, pentru ca noi să avem odihna sufletească. În Evrei, la capitolul 4, cu versetul 15, ni se spune: căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Este acea înștiințare a speranței pe care Dumnezeu o lasă fiecărui copil al său, că înainte de a merge pe drumul pe care trebuie să meargă, altcineva a trecut pe acolo și altcineva, adică Domnul Hristos în persoană, a avut parte de aceleași experiențe negative, aceleași suferințe, cu siguranță mai mari ca ale oricărui om, și în felul acesta știe ce simțim și poate să ne fie un ajutor.
Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă.
E momentul în care ucenicii îl părăsesc, să spunem, în mod deplin. Și dacă ne uităm la Evanghelia după Marcu, pe care evanghelistul Marcu o scrie la capitolul 14, începând cu 66, pe când stătea Petru jos în curte, a venit unul din slujnicile marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: nu erai și tu cu Iisus din Nazaret? El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: acesta este unul din oamenii aceia. Dar el din nou s-a lepădat. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul dintre oamenii aceia, căci ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând: nu cunosc pe omul despre care vorbiți. Chiar dacă Iisus era arestat, chiar dacă Petru era în postura să-i fie frică, cu siguranță momentul acela nu presupunea, din partea unei femei cel puțin, Petru era bărbat, o slujnică aflată în curte să ia de el și el e nevoit să înceapă să se jure, să se blesteme pe sine însuși că nu îl cunoaște pe Iisus, pe cel care cu puțin timp înainte scosese sabia să-l apere, tăind urechea robului marelui preot. Foarte ușor trecem de la postura de apărători ai lui Iisus în viața obișnuită la cea de blasfemiatori. Foarte ușor trecem de la cea de ucenic devotat la cea de opozant la fel de devotat. Pentru că suntem foarte instabili și relația noastră cu Dumnezeu este foarte instabilă. De aceea Iisus este chemat să sufere de fiecare dată, nu doar în timpul respectiv, și astăzi este nevoit să sufere faptul că noi ne întoarcem fața de la El atunci când suntem chemați să-L apărăm.
În Marcu, la capitolul 14, cu versetul 50, ni se spune: atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Este dureros ceea ce i s-a întâmplat Domnului nostru Iisus Hristos. Este un subiect de meditație și pentru noi. Dacă în momentele dificile întoarcem spatele lui Dumnezeu și fugim de ceea ce înseamnă cuvântul Lui, sfaturile sale, sau dimpotrivă întindem mâna să primim ajutorul din partea Lui. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră prin aceste cuvinte, stimați ascultători, și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. Până atunci, Dumnezeu să fie prezent în inima dumneavoastră. Pe curând!